这是由佳达 L 六 World Servicing Tunisia 之声，各位听众接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。
如何容易好好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目里相逢。首先，代表经典的播音员和播音时空知识，在2018年的第一天，我们祝你新年快乐。各位听众朋友，这个请学习与你节目是雅加达 LR World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育和文化部的语言研制和指导机构合作主办。本期的主题是 Tahun Baru 2018，中文的意思是2018年新年快乐，请欣赏。各位听众朋友，首先我给你介绍本期话题的圣旨和智慧。我将读出两字与你的，你可以慢慢的随着我读出的，我然后再翻译成中文。我们开始吧。Tahun baru, tahun baru, 中文的意思是新年。2018年 tahun ini, 今年。Lebih baik, lebih baik, 更好。Tahun lalu, tahun lalu, 去年。Di mana, di mana, 在哪里。Di rumah, di rumah, 在家。Teman, teman, 朋友。Ngobrol, ngobrol, 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 聊天。Bernyanyi, bernyanyi, 唱歌。Sekeluarga, sekeluarga, 一家人。Berkumpul, berkumpul, 聚集。Bersama, bersama, 在一起。Nonton, nonton, 收看。Televisi, televisi, 电视台。Bakar, bakar, 烤。Ikan, ikan, 鱼。Ayam, ayam, 鸡。Makan, makan, 吃。Harapan, harapan, 希望。Sukses, sukses, 成就。各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。我刚刚介绍了本期话题 Tahun Baru 2018，中文的意思是2018新年的生子和智慧。接下来给您几句例子，我们继续吧。 Steve, selamat tahun baru 2018. Steve, selamat tahun baru 2018. Steve, 2018年新年快乐。 Selamat tahun baru Doni, selamat tahun baru Doni, 新年快乐 Doni, semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu.Semoga tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu. 希望今年好于去年。Ya, semoga selalu sehat, urusan lancar semua. Ya, semoga selalu sehat, urusan lancar semua. 是，祝身体健康，事业顺利。Malam tahun baru, kamu di mana? Malam tahun baru, kamu di mana? 新年除夕，你在哪里？Saya di rumah bersama beberapa teman. Saya di rumah bersama beberapa teman. 我和一些朋友们在家。Kami ngobrol-ngobrol sambil bernyanyi. Kami ngobrol-ngobrol sambil bernyanyi. 我们一边聊天，一边唱歌。Kamu? Kamu? Nina? Ya, kami sekeluarga juga berkumpul bersama. Ya, kami sekeluarga juga berkumpul bersama.我们一家人也聚集。Nonton televisi, nonton televisi, show kan dian shi jie mo. Bakar ikan dan ayam, makan bersama. Bakar ikan dan ayam, makan bersama. Kao yu yu ji, zai ji zhi fan. Harapanku, semoga kita lebih sukses ya daripada tahun lalu. Harapanku, semoga kita lebih sukses ya daripada tahun lalu. 我的愿望, 希望我们比去年更期的成就了. Selamat tahun baru, 新年快乐. Selamat tahun baru 2018, selamat tahun baru 2018. 2018年, 新年快乐. Kau ingin jumpa dengan penci Mari Berbahasa Indonesia 节目 播送完了. 希望本期的节目 可以增加你对于你的了解. 如果还有不清楚的话, 请浏览我们的网站 voinews.id/mandarin. 再次学习, 感谢各位的收听, 下次再会. 这是雅加达 Radio Voice of Indonesia 之声.